Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, på sjette søndag etter påske, den finner vi i Lukas evangeliet, det 11. kapitlet, fra det 5. til det 13. verset. Så sa han til dem: «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham: «Kjære, lån meg tre brød.» En venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han da vil svare der innefra: «Ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» Nei, sier jeg dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Amen. Og vi ber: kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Gud er ikke som en far som sier til ungene sine: dere må ringe til meg 5 ganger hver eneste dag. Det er obligatorisk, det er et krav, ellers gjør jeg dere arveløse. Nei, i kristendommen er ikke bønn en slags lovgjerning, noe som vi må gjøre for å blidgjøre Gud. Det er ikke noe vi gjør for å vise hvor flinke vi er, for å gjøre inntrykk på Gud, sånn at han skal bli fornøyd med oss, og sånn at vi på den måten kan fortjene noe godt hos han. Nei. Men likevel så er jo bønn svært viktig. Gud vil at vi påkaller han med bønn og takk, legger fram for han ønskene og bekymringene våre, så alt det som fyller hjertet. Og dette er et stort privilegium, at vi får lov å gjøre dette, og det er noe som vi selvsagt bør benytte oss av, regelmessig og ofte. Det er noe helt selvfølgelig at Guds barn kommuniserer med sin far i bønn. Og så er det til stor hjelp og trøst for en kristen å få lov å kunne gjøre det. Og far, han er glad for å høre oss, og alltid tilgjengelige 24 timer i døgnet. Og han vil gjerne gi gode gaver til alle som ber han. Spesielt ønsker han å gi oss si ånd, talsmannen, den hellige ånd, i hjertet vårt. Gud lover å høre bønnene våre og svare på dem i tråd med sin vilje og plan, som alltid er til det beste for oss. Selv så er jo vi mennesker ikke alltid, vi er ikke i stand til å se det store bildet og forstå hva som til enhver tid tjener oss best. Men det ser Gud, og det vet Gud. I denne prekenteksten vår i dag så lærer Jesus oss om hva for en mentalitet eller holdning vi skal ha når vi ber. Like før dette så har disiplene sagt: «Herre, lær oss å be.» Og så lærte Jesus de da mønsterbønner: «Fader vår, du som er i himmelen.» Hvis vi tenker oss om, så er jo det helt ufattelig stort. at vi i det hele tatt får lov å henvende oss til Gud og si vår far eller fader. Hva betyr disse ordene, spør Luther i katekismen, og han svarer at Gud vil med disse ordene oppmuntre oss til å tro at han er vår rette far, og vi er hans rette barn, sånn at vi trygt og tillitsfullt kan be til han, som gode barn ber sin kjære far om noe. Og helt til slutt i Fader vår så sier vi amen. Og hva betyr det? Jo, skriver Luther, det betyr at jeg skal være sikker på at vår himmelske far tar imot disse bønnene og hører de. For det er jo han som har lært oss å be på denne måten, og han har lovt å høre oss. Amen, det ordet betyr, det er sant og visst, slik skal det skje. Og der har vi jo den rette mentaliteten og holdningen som Jesus vil vi skal ha når vi ber. Vi skal få være sikre. Vi skal få være veldig frimodige. Ja, helt uten skam skal vi få komme framfor Gud med bønn. Men ydmyke, naturligvis. Vi skal ikke komme og kommandere Gud. Men vi skal være pågående og utholdende når vi ber. Det er nettopp det Jesus oppmuntrer oss til her i teksten, når han snakker om en som banker på hos en venn midt på natta for å spørre etter noen brød som han kan gi til en gjest som har kommet. Og akkurat dette minner jo veldig om en lignelse som Jesus fortalte en annen gang. En lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Det passer godt i dag å ta med den også. Jesus sier, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett. Denne enken trengte altså rettslige hjelp, fordi det var noen som krevde å få noe som hun egentlig hadde rett på, og som hun trengte for å leve. Lenge ville han ikke, denne herre dommeren, men til slutt sa han til seg selv, enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Og Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Jo, selvsagt, Gud er jo mye bedre enn sånne som han der uhederlige dommeren. Gud er jo trofaste og rettferdige, og han vil gjerne høre på oss. Vi kan få be frimodig om hjelp, kaste alle bekymringene våre på ham. Han vil gjerne hjelpe. Til og med denne uhederlige dommeren i den byen ville jo hjelpe. Og da vil i hvert fall Gud gjøre det. Og så det er det samme poenget her som her i prekenteksten vår i dag, der Jesus altså bruker bildet med en person som går til en venn midt på natta og sier og ber, kjære, lån meg tre brød. En venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Det kan kanskje høres litt merkelig ut dette for oss. Hvis vi får uventet besøk, så kan vi vel bare gå i fryseboksen og ta fram noe, finne noe frossen mat, en pizza eller et eller annet som vi har i, så kan vi bare varme den i ovnen. Det er ikke noe vanskelig det, eller kanskje en bensinstasjon i nærheten har døgn åpent, og vi kan kjøpe noe mat der. Og i våres tid så har jo alle folk som er på reise, de har jo med seg en mobiltelefon, de kan sende en SMS. Hvis de trenger overnatting, hvis de kommer på uventet besøk, eller de kan ringe, slå på tråden. De banker jo ikke plutselig på midt på natta og ber om overnatting. Men på den tiden så vet vi jo, de hadde jo ikke den slags kommunikasjonsmidler, og transportmidler var ofte et esel, eller de gikk til fots. Hvis de da ble forsinket på veien av en eller annen grunn, så var det ikke så lett å få gitt beskjed om at du er kommet hvis klokka 1:30 på natta. Så det var ikke så uvanlig å få besøk midt på natta, og det var heller ikke så uvanlig å gå og spørre naboen eller noen andre i byen, landsbyen, om hjelp hvis du ikke selv hadde noe mat å sette fram for den sultne gjesten din. Så tenk da, hvis det var du som hadde lagt deg, og hele familien lå og sov, neste morgen skulle de opp og gå på skolen, ungene, og du skulle på jobben, og... Men så banker det på døra midt på natta, cirka klokka 1:30. Du føler dette er en forstyrrelse. Hva kan dette være? Du åpner vinduet på gløtt og spør, hva er det som står på? Jo, du får høre hva det gjelder. Det var 3 brød han trengte. Pass, det er jo voldsomt dårlig nå. Midt på natta, og du synes det er ganske frimodigt av han, vennen eller naboen, å komme på denne tida av døgnet og mase om dette. Tenk å være så frimodige og pågående. Men du vet at hvis du ikke står opp og hjelper, da, ja, da kommer alle naboene til å få høre om det, og at du var den personen som ikke stilte opp. Du blir kanskje en skam for hele landsbyen eller hele nabolaget. Så derfor, delvis av hensyn til ditt eget rykte, så står du opp. Du åpner døra, du finner fram den maten som trengtes. Ikke fordi du syntes det var så hyggeligt. Du sier nok bare hyggelig når den andre sier tusen takk. Men egentlig så synes du kanskje ikke det var så hyggelig. Det var jo egentlig en plagsomme forstyrrelse dette. Det handlet jo ikke om liv og død. De kunne vel ha ventet noen timer til det ble morgen. Men siden han eller hun var så pågående, så følte du at du måtte bare gjøre det du ble bedt om. Jesus sier, tror dere han da vil svare der innefra, ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng, jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, sier jeg dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger. Og poenget er jo altså her, igjen, hvis en sånn en, vanlige, litt irriterte nabo gir hjelp fordi en venn er så pågående midt på natta. Hvor mye mer vil vel ikke den gode og nåderike Gud, vår far i himmelen, være villig til å hjelpe oss når vi ber til han? Vi kan få be til han når som helst, hvor som helst. Han føler det ikke som en forstyrrelse. Nei, det passer alltid for han og høre på oss. Så derfor sier Jesus, be frimodigt til Gud. Stå på. Ikke gi opp. Ikke mist motet. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Det er et stort og herlig løfte han gir oss der. Men det betyr jo ikke at Gud alltid kommer til å gi oss hjelpen med en eneste gang, eller senest innen en uke, og akkurat på den måten som vi hadde sett for oss. Gud vet, som sagt, best hva som er bra for oss. Han ser det store bildet. Og han vet hva vi virkelig trenger, og hva som tjener oss best. Og det vil han gi oss i den rette tida, i Jesu navn. For Jesu skyld hører han oss, og vil hjelpe oss når vi ber til han i Jesu navn. En skorpion nevnes her i teksten vår. Skorpioner, det er en type dyr som de fleste av oss er ganske skeptiske til. De er litt sånn edderkopp-lignende, med kraftige klør og har en giftbrodd på bakkroppen. De fleste typer skorpioner har visst nok ikke så sterke gift at de er farlige for oss mennesker. Vanligvis er ikke et stikk verre enn et bistikk. Men likevel, vi vil gjerne unngå deg. Jeg leste at når en skorpion krøller seg sammen, da får den samme form som et egg. Tenk nå hvis du en dag er litt sulten, og du spør faren din om å få et egg. Og så sier far, vær så god, her får du et egg. Men så er det faktisk en skorpion du får. Hjelp. Eller tenk hvis faren din har vært ute og fisket, og du spør om du kan få en av fiskene han har fått. Og han sier, vær så god, her får du. Og så gir han deg en sleipe orm, en sleipe slange, i stedet for en fisk. Hjelp. Hvor ondskapsfullt å gjøre noe sånt imot ungene sine. Det er vel ingen som vil gjøre det. Jesus sier at når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gjøre det, gi oss gode gaver? Først er det vel som om vi kvepper litt av Jesus sine ord. Dere som er onde, sier han, til tilhørerne sine, disiplene, og til oss som leser ordet hans nå. I vår tid så er jo dette her en veldig kontroversiell ting å si. På den tida var det heller ikke bare å si noe sånt til folk, men i dag så er vi i samfunnet vårt omringet av et humanistisk menneskesyn, der det heter at vi er jo egentlig gode med mennesker, innerst inne, og tidens refreng er, du er mer enn god nok, akkurat sånn som du er, i deg selv. Og folk tenker, hva med selvbildet til mennesker når Jesus, han som jeg trodde var så snille, når han sier til oss at vi er onde? Folk i dag vil ikke høre på den slags. De mener det er uansvarlig og skadelig å si sånt, at vi er onde. Det er nesten så de får lyst til å forby Bibelen hvis det er sånne ting som står der. Var ikke klar over det. Er vi ikke skapt av Gud akkurat sånn som vi er? Skapt i Guds bilde? Jo, vi er skapt av Gud, men det har skjedd noe dramatisk. Syndefallet, det må vi jo ikke glemme. Etter syndefallet så er vi alle sammen syndere, og vi kjenner den onde lyst i hjertet, og vi synder stadig mot Gud og mot hverandre med ord og med tanker og med gjerninger. Likevel så liker vi alle sammen å gi gode gaver til ungene våre og til vennene våre. Ingen vil gi skadelige ting til sitt eget barn. Dette er en selvfølge nærmest. Og hvordan skulle da den fullkomment hellige og kjærlighetsfulle Gud, vår far i himmelen, kunne la være å gi gode gaver til sine barn når de ber han om det? De kan stole på at han aldri vil gi dem noe som han vet er skadelig for dem. Han vil gi oss gode ting. Ting som vi trenger. I utgangspunktet så har vi egentlig ikke rett til å be Gud om noe som helst. På grunn av all synda i livet vårt. Opprøret mot Gud. Men Jesus, stedfortrederen vår, som ga livet sitt som løse penger for oss. Han var, og han er jo, fullkomment god. Uten synd. Han levde, han dødde, han oppsto igjen for oss. Og derfor får vi komme og be i hans navn. I Jesus sitt navn. Helt ufortjent har Gud gitt oss redning fra all synd og ondskapen i oss, og fra djevelens og dødens makt. I evangeliet om Jesus, frelseren vår, forkynner Gud at han elsker oss og tilgir oss all synd. For Jesus skyld. Ja, vi får komme til han akkurat sånn som vi er. Med alle våre synder. Og så løfter han av oss den børa. Og kaster den langt vekk. Hele den syndebyrden. Og han kaller oss sine kjære barn. Han sier at han ser oss som uskyldige. Og rene og rettferdige og himmelenverdige. Han ser oss som fullkomne, 100% gode nok, mer enn gode nok. I Jesus på grunn av han. Og derfor får vi komme til vår kjære far, og vi får be i Jesu navn om hjelp og om gode gaver. Og far vil altså alltid høre oss, og Jesus sier at far i himmelen vil helt sikkert gi den hellige ånd til dem som ber ham. Den hellige ånds gave er det Jesus spesielt framhever her i teksten vår, blant alle gode gaver som Gud kan gi oss, og som vi spesielt bør be om. Jeg tenker for alle åndelige velsignelser, både for dette livet og for det neste, er inkludert i denne gaven. Den hellige ånd lærer oss å kjenne Gud, lærer oss å kjenne oss selv. Han driver oss til omvendelse og til tro på Jesus. Den hellige ånd vitner om Jesus, lærer oss å elske Jesus og ta vare på hans ord. Den hellige ånd gir oss ny kraft og nytt mot og veiledning. I Fader vår ber vi, la ditt rike komme. Og katekismen forklarer at Guds rike kommer når vår himmelske far gir oss sin hellige ånd. Så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever et hellig og gudfryktig liv her i tiden og siden i evigheten. Så er det noe vi i hvert fall bør be om, så er det at Gud må gi oss sin hellige ånd. Men Gud gir oss ikke den hellige ånd liksom rett ut av det blå. For eksempel mens du er ute på en sykkeltur en vakker sommerdag, og så ber du Gud om å sende deg den hellige ånd, og så plutselig så skjer det. Nei, den hellige ånd kommer til oss og virker i oss når vi gjør bruk av nådens midler, som er Guds ord og sakramentene. Vi skal ikke gå rundt og forvente at den hellige ånd skal virke i oss utenom disse nådemidlene. Den hellige ånd er talsmannen vår, forsvarsadvokaten vår. Han er en trøster og en hjelper som vitner om Jesus. Han viser oss gjennom Bibelens ord hvordan Jesus har frelst oss, og at vi er blitt Guds kjære barn i dåpen ved troen. Etter Jesu himmelfart så går han ikke lenger synlig iblant disiplene sine her nede på jorda. Han sitter ved Gud Faders høyre side. Men det betyr jo ikke at han er langt vekke ifra oss. Nei, han er allesteds nærværende. Og han er svært nær oss i sitt ord og i sakramentene. Og han sender oss altså talsmannen. Den hellige ånd, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen og Sønnen, og som er ett med Faderen og ett med Sønnen Jesus. Kom, hellig ånd, med skaper makt, opprett vår synd har ødelagt, og glede i hvert hjertegiv, som du har født til evig liv. Gud være takk og lov. La oss be. Kjære Gud, himmelske far, vi takker for det herlige privilegiet du har gitt oss, at vi får be til deg som dine kjære barn, i Jesu navn, for Jesu skyld, og at du alltid vil høre på oss. Og vi ber om at du må fylle oss med din hellige ånd og holde oss i live ved din ånd gjennom ordet og sakramentene. Og vi ber om at du må gi oss en ny iver etter å bruke bønnens gaver, og at du må gi oss trøst og nye glede i hjertet. Gi oss frimodighet, nytt mot til å være dine vitner her i verden. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.